Përshëndetje, ky është edicioni i orës 16:30. Plane për sulme. Kurti thot se ishnë në kryetari listë serbe Milan Radojqić, po planifikon sulme të reja ndaj Kosovës. Paralajmërimet për sulme. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, i kërkon Kurtit të tregoj pse la të lirë Radojqićin. Dialogu Kosovë-Serbi. Petrish. Dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë, bazë për normalizim me Serbinë. Arrestimi militantëve. Izraeli thot se ka kapur 200 militantë Hamasit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një konference për media së bashku me ministrin e punëve të brendshme Gjelal Sveçla ka thënë se ishnë në kryetari listë serbe Milan Radojqić, po planifikon sulme të reja ndaj Kosovës. Sipas Kurtit, sulme të reja po përgatiten nga pjesëtarët e grupit që kryen sulmin në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator. Ka theksuar po ashtu se Milan Radojqić kishte planifikuar një sulm të ri në Kosovë edhe gjatë muajit nëntor, por sipas tij sulmi është shtyrë për shkak të zgjedhjeve në Serbi. Ai tha se Kosova, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, është e përgatitur që të smbraps sulme të tilla. Gjatë kësaj konference, kreu i ekzekutivit ka kritikuar këshillin prokurorial, pasi sipas tij, as pas muajsh nga sulmi në Banjsk, nuk ka informacione e akt akuza. Ndërkësh, ministri i punëve të brendshme, Gjelal Sveçla, ka deklaruar se veriu i vendit është sulmuar 114 herë që nga viti 2021 deri më sot nga Serbia. Sveçla tha se institucionet kanë ofruar fakte të mjaftueshme që konfirmojnë planet e Serbisë për destabilizim. Foli edhe për sulmin terrorist të 24 shtator në Banjsk, teksa ta se qëllimi ti ka qenë aneksimi i veriut të vendit. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri ka thënë se kryeministri Albin Kurti duhet të jap llogari sepse kriminali serb Milan Radojqić është lënë të largohet nga Kosova pas ngjarjes së 24 shtatorit. Ai në një postim në Facebook ka shkruar se kryeministri Kurti vazhdon të ankohet për Radojqićin, por ende nuk e ka sqaruar për publikun pse e la të lirë atë gjatë sulmit në Banjsk. Përmes dronit të institucioneve të sigurisë, kryeministri ka përcjell në kohë reale lëvizjet e Radojqićit. Megjithatë ai dhe banda e tij u lejuan të iknin dhe sot paraqesin rrezik serioz për sigurinë e Kosovës, ka shkruar Tahiri. Sipas tij, Kurti po vazhdon të manipuloj me sentimentin patriotik, teksa në anën tjetër i lejoj korridor tërheqje i Radojqićit, pasi ishte koordinuar me të muaj më parë përmes shefës së grupit të tij parlamentar. Diplomati austriak Wolfgang Petrisch ka thënë se dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë është qelës për një zgjedhje të qëndrueshme me Serbinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Petrisch ka thënë se nuk pret rezultat substancial në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë më 2024 për shkak të zgjedhjeve që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim, diplomati austriak shpreson që administrata e presidentit amerikan Joe Biden të vazhdojë udhëheqjen, sepse beson që ekipi i tij është i angazhuar për zgjedhje të drejtë. Ndërtjerash, ai ka thënë se incidenti këtij viti në Banjsk të Kosovës duhet të shërbejë si mësim për rritje të vigjilencës në fushën e sigurisë, e cila do të jetë prioritet në vitin që vjen. Ka bërë thirrje për përparim në procesin e dialogut, me arsyetimin se çdo zvarritje e procesit rrezikon përkeqësim të situatës. Izraeli ka deklaruar se ka arrestuar 200 militantë të grupeve të Hamasit dhe Gjihadit Islamik dhe i ka intervistuar. Sipas ushtrisë izraelite, disa prej të dyshuarve po fshiheshin në mesin e civilve dhe si janë dorzuar vullnetarisht. Që kur ka nisur lufta, 700 militantë palestinez janë arrestuar nga ushtria izraelite. Autoritetet në Gaz kanë njoftuar se të paktën 20.000 palestinez janë vrarë në luftën mes Izraelit dhe Hamasit. Shumica prej tyre janë gra dhe të mitur. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.